Pokud sebou máte Bible, prosím, otevřte si druhou knihu královskou, druhou kapitolu a z ní budeme číst 18 veršů. Tedy druhá královská 2. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elíša mu odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. Proč ti žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také. Mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tomu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Išli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti ním v povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dřív než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataji Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal, kde je Hospodin Bůh Eliášův, i on sám? Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti a řekli, na Elíšovi spočinul duch Eliášův. Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi a řekli mu, hle, je tu s tvými služebníky 50 udatných mužů. Ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jim na nějakou horu nebo do nějakého údolí. Řekl, nikam je neposílejte. Když ho však nutili až do omrzení, řekl, pošlete je. Oni tedy poslali těch 50 mužů. Ti hledali Eliáše 3 dny, ale nenašli ho. Pak se vrátili k Elíšovi, který zůstal v Jerichu. Řekl jim, což jsem vám neřekl, nikam nechoďte. Tolik slov čtení. Nejprve řeknu krátký úvod a pak se nad tímto textem zamyslíme. Já budu v tom cyklu kázání používat to kralické jméno Elizeus a ne to jméno Elíša, které je v ekumenickém překladu, aby vás to nemátlo. Teda Elizeus byl žákem a nástupcem proroka Eliáše. Vím, že mnoha lidem se tato dvě jména a tyto dvě postavy pletou. Eliáš, Elizeus, případně Eliáš, Elíša. Žádná jiná dvojice v písmu se lidem tak neplete jako právě tito dva lidé. A oni jsou si velice podobní svým způsobem, takže se nám někdy i pletou jejich příběhy, protože jsou si na první pohled velice podobné. Například pomoc chudým vdovám. Eliáš pomáhá, Elizeus taky. Ale přitom jsou mezi těmito příběhy obrovské rozdíly. Oba dva proroci byli velkými božími lidmi, ale každý z nich jiným způsobem. Eliáš byl před obrazem Jana Křtitele a Elizeus byl před obrazem Pána Ježíše Krista. Jan Křtitel byl tím Eliášem, který má přijít. Každý předchůdce má svého nástupce silnějšího než je on sám v písmu, takže po Janu Křtiteli přišel daleko větší Ježíš Kristus a po Eliášovi přišel také větší prorok Elizeus. Je to jedinečná postava v písmu. Žádný jiný prorok neudělal tolik zázraků jako on. Žádný jiný prorok je nedělal takovým zvláštním způsobem, jak je dělal on. Ano, při povrchním čtení to vypadá, jako kdyby to byl kouzelník, který prostě dělá to, co se lidem líbí, aby ohromil publikum. To moc zvláštní prorok. On nezná neúspěch, jde jako vítěz, problémy překonává se suverénní lehkostí, zná tajemství nepřátel, vidí neviditelný svět, předpovídá budoucnost, nikoho se nebojí, před nikým se nemusí skrývat. Na svého předchůdce Eliáše navazuje. Některé věci dělá přesně tak jako Eliáš, ale v mnoha věcech ho úplně převyšuje. Byl to opak Eliáše. Pokud znáte první knihu královskou, vzpomeňte si, Eliáš řekne slovo před králem a zmizí a není ho vidět třeba i několik let. Elizeus ne. Ten se nikdy neskrývá. Je vždycky mezi lidmi. To povolání Elizea bylo mimořádné. Žádný prorok nebyl povolán do služby svým předchůdcem. Bylo přímé slovo Hospodinovo. Pouze Elizeus dostal povolání prostřednictvím Eliáše. Tu postavu Elizea můžeme v písmu dobře pochopit jenom tehdy, když se budeme dívat přes optiku Ježíše Krista. On je jako on, typologickým příkladem, je předchůdcem, předobrazem Krista. Eliáš, když vystupoval, oznamoval soud. Když přichází Elizeus, většinou jenom žehná. Eliáš oznamuje soudy nad Izraelem, kdežto Elizeus stělesňuje milost. Přichází nová etapa. A když se díváme na jeho příběh tímto způsobem, tak nás to úplně ohromí. Elizeus uzdravuje, zachraňuje z bídy, osvobozuje od nepřátel. Když je zapojen do nějakého vojenského konfliktu, tak téměř vůbec tam nedochází ke ztrátám na lidských životech. Eliáš zastavuje déšť, Elizeus uzdravuje vody. Eliáš řekne, 3,5 roku nebude pršet. A Elizeus přijde a uzdraví vody, které proklel Jozue v Jerichu. Všude, kam Elizeus přijde, tam pomáhá jednotlivcům, společenství, chudým, bohatým, mužům, ženám, židům i pohanům. Takový byl Elizeus, prorok milosti. Jak jsem už před chvílí řekl, byl to prorok, který žil mezi lidmi. Eliáš byl samotář. Málo kdy ho viděli na veřejnosti. Elizeus byl společenský. Před svým nanebevzetím Eliáš touží potom, aby byl sám. Pro Elizea to nepřichází v úvahu, on se ho bude držet až do posledního okamžiku. Eliáš žije na poušti, je sám u potoka. Dlouhou dobu sám, úplně sám prochází desítky dnů obrovské vzdálenosti. To poustevník, bezdomovec, chodí z místa na místo. Ale Elizeus, ten má dům ve hlavním městě. Bydlí celkem v 5 různých městech. Je stále mezi lidmi, kde se pracuje, tam pomáhá. Vždycky se v těch příbězích hovoří, že Elizeus přichází. Nikdy se neříká, že Elizeus někam odchází. Je vždy přístupný, je dosažitelný, je lidem poblíž. Každý ví, kde se nachází, ať se jedná o krále, o chudé lidi, o potřebné, dokonce i o nepřátele. Každý ví, kde může Elizea najít. A tak je to podobné i v našem životě. Boží povolání je rozdílné. Někdo z nás jsme samotářští a spíš se modlíme sami a probojováváme si věci sami před Bohem. Přitom se nenudíme. Jiní jsme stále obklopeni přáteli, stále to komunikujeme, sdílíme se. A toto boží povolání musíme u sebe přijmout a u druhých respektovat. Elizeus stělesňuje dokonalost. Řeší problémy definitivně. Například je tam příběh, kde uzdraví ty vodní zdroje Jericha a ten autor druhé královské, nebo vlastně to byla původně jedna kniha královské knihy, říká, že až do dnešních časů jsou ty vody v pořádku. Když rozmnožuje jídlo, tak ne proto, aby bylo nezbytně nutné k obživě, ale to je strašně moc. Dokonce ani smrt Elizea není překážkou jeho působení, protože když zemřel jeden voják, tak oni otevřeli hrob a položili toho mrtvého vojáka na kosti Elizeovi a on ožil. Předobraz vzkříšení. Elizeus vystupuje jako předchůdce Ježíše Krista. U Eliáše to bylo jiné. On se modlil a vyslyšení modlitev přicházelo až hodně pozdě. On oznámil soudy a ty nepřišly. Potom Bůh změnil rozhodnutí, že ten soud pozastavil. Několik let nepršelo, ale potom začalo pršet. A pršet začalo, aniž král činil hluboké pokání. Bylo rozčarování. A proto je Eliáš v písmu znám pro svoji vytrvalost. On se modlí, on prosí, on je sám, nemá nikoho. Zatímco Elizeus prochází jako vítěz. Dělá všechno, umí všechno. Dokonce nemáme žádné modlitby Elizeovi. On něco si přeje, vysloví a Bůh to učiní. Stačí říct slovo a děje se. Jenom jedenkrát se Elizeus modlil. Když obléhali Dotan a on prosí, aby pán Bůh jeho služebníků otevřel oči, aby viděl zástupy vojsk, které je chrání. Jinak se nemodlí. Tak to možná bývá i v našem životě. Někdo prosí a odpověď přichází až hodně pozdě. Jiný se modlí málo a odpověď přijde nad očekávání. To je například studia. Student se modlí, aby těžkou zkoušku složil alespoň na 3. Ale Bůh je tak dobrý, že ji složí na 1, protože dostane takové otázky. Bůh pomůže. A jiný navzdory modlitbám a tvrdému studiu neuspěje. A pán Bůh ho vede tak, že musí změnit kariéru, musí změnit životní způsob, že celé jeho nasměrování je jinak, protože se ty veškeré plány v okamžiku zbortily. Někdo je před Pánem Bohem tak upřímný, že má velké finanční problémy a modlí se, Pane Bože, nutně potřebuju 100 000. A já myslím, že taková situace může nastat. A Pán Bůh je tak úžasný, že nějakým způsobem ten člověk vydělá, nebo mu Pán Bůh pošle, dostane 200 000. A jiný se může modlit a nedostane. A musí změnit svoje plány. A to je ve svobodném rozhodnutí Pána Boha. Někdo jsme spíš podobní Eliášovi, někdo spíše Elizeovi. A co je zvláštní? Na jedné straně to měl Eliáš těžší a Elizeus snažší, ale na konci života to byl Eliáš, kterého si Bůh vzal přímo do nebe, takže neokusil smrti. A do poslední chvíle nevíme, jaké má Pán Bůh s námi záměry. Jak se to všechno ještě v životě může otočit. Tak se podíváme na ten text. Eliáš svého nástupce zkouší. Jdou spolu do Bételu, pak Jerichu. Eliáš říká Elizeovi, zůstaň tady, já chci být sám. Ne, on trvá na tom, aby svého mistra a učitele doprovázel až do poslední chvíle. Něco se může stát. Bůh určitě zasáhne. A on nechce u toho chybět. Věřím, že Pán Bůh takovýto zájem o boží dění a o království boží odměňuje. Kdo hledá, ten najde. A kdo klepe, tomu bude otevřeno. Kdo prosí, ten dostane. To je jeden ze zákonů království božího. Tak Elizeus proto zůstane u Eliáše. Vidí to 50 prorockých žáků. Běžně si představujeme, že to byla nějaká prorocká škola. Pravděpodobně to byli lidé, kteří se nespokojili s oficiálním náboženstvím izraelských vůdců. Uchýlili se někde do komunity a chtěli věrně poslouchat a následovat učení proroků, kteří znali Hospodina. Žili odděleně a toužili se Pánu Bohu líbit. Eliáš přechází Jordán, všechno má svoji symboliku. Josue přivedl izraelský národ také do zaslíbené země přes Jordán, ale Eliáš jde opačným směrem. Josue, ten musí tu zaslíbenou zemi dobývat. Eliáš ten nic nemusí dobývat. Nová země je dar od Hospodina. Má svinutý plášť, kterým udeří na vody do vod Jordánu. Připomínalo Mojžíšovu hůl, kterou také Mojžíš často používal při zázracích. A oba dva, Mojžíš i Eliáš, odcházejí ze země a nikdo je už nespatřil, nikdo je nepochoval. Oba dva, Mojžíš i Eliáš, umírají východně od, to je pro vás to je tím směrem, východně od Jordánu. Zajímavé, že to byli tito dva muži, Mojžíš a Eliáš, kteří potom byli s Pánem Ježíšem na hoře proměnění. Bůh se o ně na konci pozemské poutě postaral sám. Eliáš nabízí Elizeovi dědictví. Mně se tato pasáž velice líbí. Myslím, že mě to hluboce oslovuje. Ta nabídka je královská. Vyber si, co mám pro tebe udělat. Jako kdysi Pán Bůh řekl Šalamounovi, vyber si, co chceš, já ti to dám. Šalamoun si vybral moudrost a Elizeus, ten si přeje dvojnásobný díl Eliášova ducha. Jak to mám chápat? Chce být lepší než Eliáš? Chce, aby ho bylo víc vidět? Chce, aby lidé si ho lépe všimli? Chce být úspěšnější? Ten vztah mezi těmito dvěma muži takovouto rivalitu vylučuje. Elizeus potřebuje dvojnásobný díl ducha, protože ví, že o vlastní síle a s menším násobkem není schopen vykonat ani to, co dělal Eliáš. On netoužil po marné slávě. On chtěl pokračovat ve šlépějích svého učitele. Věděl, co to bude stát. Věděl, jaké nároky na něho prorocká služba bude mít. Věděl, že bez boží pomoci to nikdy nesplní. On znal svoje omezení, svoji nedostatečnost, svoji slabost. On věděl, že ta jeho startovní čára je daleko vzadu. Svým způsobem je pro práci v Božím království handicapován. On na Eliáše nestačí ani náhodou. Proto potřebuje dvojnásobný díl ducha. Nic menšího by nestačilo k tomu, aby svůj prorocký úkol splnil. Je tak neschopný, že jenom jedna dávka požehnání nestačí. Proto prosí o dvě. Taková prosba, to je těžká věc. Eliáš to nemůže splnit. Jen Bůh. To Eliáš neví. Ale přece jenom Bůh může dát znamení. Ano, až mě uvidíš odcházet, tak to bude pro tebe znamením, že dostaneš dvojnásobný díl ducha. To má také i duchovní dosah do naší situace. Elizeus jako boží prorok, jako boží posel, uvidí věci, které jsou ostatním lidem skryté. On se dotkne neviditelného světa. Bude mít zkušenost s živým a mocným Bohem. On rozpozná duchovní věci, které jiní lidé nevidí. On bude vidět podpor věci. Bude vidět dál než ostatní. To bude pro něho dvojnásobný díl ducha. A v určitém smyslu jeho služba bude větší než služba Eliášova. Protože on bude před obrazem Ježíše Krista. Eliáš reprezentuje všechny starozákonní proroky. Elizeus přibližuje nový zákon. Na Pána Ježíše Krista sestoupil Duch Svatý jako holubice při křtu v Jordánu. Tam ho křtil Jan Křtitel. A Elizeus dostává prorockou službu taky u Jordánu. Tam mu předává ten úřad jeho předchůdce, Eliáš. Eliáš odchází do nebe. Celý život byl ohrožený. A teď končí svou pozemskou cestu tak, že opouští zemi bez smrti. To předobraz vzkříšení. My nejsme omezeni na tuto zemi. To není všechno, co máme a co budeme mít. Je ještě jiný život. Život v Boží přítomnosti. A tak se nemusíme omezovat na pozemské věci. To je strašně málo. Vůz tažený koňmi, ten znázorňoval nekonečnou boží moc, protože tenkrát ty obrněné vozy, to byl vrchol vojenské techniky. Jestli ho Pán Bůh tímto způsobem vzal, to znamená, že on je ten všemohoucí, který všechno může. A Elizeus trhá své roucho. Je smutný. Možná, že v té chvíli prorocky ukazuje na dílo Ježíše Krista, když se roztrhla opona. Starý zákon končil a začal zákon nový. Končila smlouva zákona a začínala smlouva milosti. A Elizeus se vrací zpátky, vidí to očití svědkové, znovu přechází Jordán, dělá tentýž zázrak jako jeho předchůdce, udeří pláštěm na vody, ty se rozestoupí. A proročtí žáci poznávají, že to je teď nástupce Eliáše. To bude jejich vůdce. Ale oni jsou ještě žáci. Jsou velice horliví. Co když Pán Bůh vzal Eliáše jenom v duchu a jeho tělo bude ještě někde ležet mezi skalami? Kdo ho pochová? Elizeus ví, že je zbytečné vůbec o něčem takovém přemýšlet. Ale oni naléhají, až jim nakonec Elizeus řekne, tak jděte. Je velkorysý, je schovývavý, má porozumění, má nadhled, však běžte, sami se přesvědčíte, že to nemá smysl. A žáci 3 dny Eliáše hledají. Taková ta horlivost, které možná ještě chybí ten dvojnásobný díl ducha, ten nadhled, ten dosah do budoucnosti, jsou zapálení, nadšení, neúnavní, ochotní jednat. ale chybí jim porozumění. A co všechno se v našem duchovním životě i v životě církve děje nadšeně, ale bez vedení Duchem Božím. Kolik zbytečného úsilí, kolik dřiny a potu je jen proto, že se nenecháme vést Božím duchem. A prostí žáci se přesvědčují, že slovo Elizea je důvěryhodné. Možná se podobali těm rybářům, kteří celou noc lovili a nechytli nic, a ráno přijdou před Ježíše a řeknou poctivě, nic jsme nechytili. Tito muži to řekli podobně. Nenašli jsme Eliáše. Bylo to marné. Nic nemáme. Toto je postoj, který otevírá brány pro Boží požehnání. Nemám. Je to marné. Tak si Bůh vybral Eliáše, aby připravil cestu pro Elizea. Ukázal soud, aby o to víc vynikla Boží milost. A Elizeus dostal úžasné požehnání, protože mu na něm velice záleželo. O některá požehnání se okrádáme proto, že o ně neusilujeme. Taky jsme v tom textu viděli, že Elizeus začíná svou službu tak, že vyznává svou nedostatečnost a slabost. Bez jeho ducha, bez jeho vedení, tady může být spousta práce, ale pouze s jeho vedením přichází poznání, nadhled a také síla pro každodenní zápasy. Amen.